Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Що відбувається в ці хвилини у Криму? Путін не бажає визнавати свою поразку в Україні, пише європейська преса.
Газета звертає увагу на заяви Путіна про небажання піти з Криму та намагання характеризувати можливі санкції Заходу проти Росії як контрпродуктивні.
Чи може Україна знайти альтернативу російському газу вже зараз?
Систему управління має вирішити незалежний оператор. Якщо йому потрібні будуть кошти, хай він робить бізнес-план і залучає того, кого потрібно. Відповідно до внутрішнього законодавства. Все.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Європейський Союз розробив для України пакет заходів фінансової економічної допомоги. Грошова підтримка загалом оцінюється сумою в 11 мільярдів євро. Вони можуть бути надані протягом наступних кількох років. Таку заяву зробив сьогодні голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу після засідання колегії з участю всіх єврокомісарів. Вона була присвячена відповіді Євросоюзу на становище в Україні. Крім того, Рада ЄС ухвалила заморозити і відшкодувати неналежно присвоєні українські державні кошти, які викрали 18 осіб. Цих осіб ідентифікували як відповідальні за ці дії і, як повідомила прес-служба Ради ЄС, ці імена оприлюднять завтра. Європейський банк реконструкції і розвитку теж оголосив, що готовий інвестувати в Україну щонайменше 5 мільярдів євро до 2020 року в рамках скоординованої міжнародної програми фінансової допомоги на підтримку структурних і макроекономічних реформ. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Андрій Парубій заявляє, що нині формально переговори між керівництвом України не відбуваються.
Між українським керівництвом і Російською Федерацією переговори були, але це були не переговори, це швидше були погрози, скажімо, з боку Російської Федерації. Перші дні зараз, можливо, відбудуться більш активні дискусії з того приводу, але на сьогодні формальних переговорів між українським керівництвом і керівництвом Росії немає.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає відмову від позаблокового статусу України, як заявили автори законопроекту депутати-батьківщинівці. Проголошення України в 2010 році позаблоковою державою не зумовило посилення безпеки України, а навпаки знизило її обороноздатність і рівень національної безпеки. Кабінет міністрів надасть додаткове фінансування на виплати військовослужбовців, повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Крім того, в інтерв'ю агентства Associated Press він заявив, що Крим має залишитися частиною України, але може отримати ширші повноваження. Сьогодні в Донецьку під час мітингу на підтримку самопроголошеного губернатора Павла Губарєва близько 2 тисяч людей знову захопили будівлю облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Радіо «Свобода». Міністерство закордонних справ України заявляє, що на сьогодні на території України, за попередніми даними, незаконно перебувають близько 3600 російських військовослужбовців. Тим часом у Росії міністр оборони Сергій Шойгу назвав провокаціями всі фотографії і відеозаписи, наявні в інтернеті, де військовослужбовці без прикметних знаків, які перебувають на території України, зізнаються, що вони з Росії. Крім того, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, перебуваючи в Мадриді, заявив сьогодні:
мы им приказы не даем, они от нас приказов не получают. А что касается военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации, то они находятся в местах своей дислокации.
Отже, ми почули міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Це були новини від Сергія Драчука. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як ми щойно почули з випуску новин, в Криму й далі перебувають російські військові, які блокують частини і кораблі Збройних сил України. Частини підрозділів військово-морських сил Збройних сил України залишаються відрізаними від засобів до існування, оскільки прихильники проросійських сил відключають світло, воду, блокують входи у в'їзди і в'їзди у військові частини. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Якщо ми почули, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров каже, що ці військові російські не мають опізнавальних знаків, ми їм прикази не даємо. Водночас самопроголошений уряд Криму перебирає контроль за всіма владними структурами на півострові. І ось про те, що відбувається в Криму з місця подій, розпитаємо нашого кореспондента, який перебуває, власне, на місці. Вітаю вас, колего.
Вітаю.
Що відбувається? Так.
Так, так. Я продовжу все ж таки розповідь про те, що нарощуються сили Чорноморської Російської Федерації в Криму. За останню добу до Севастополя прибуло аж 5 кораблів з людьми і технікою. І зараз вони розвантажуються, закінчують розвантажуватися в Криму. Зокрема, прибув десантний корабель Балтійського флоту «Мінськ», великий десантний корабель Балтійського флоту «Калінінград», два великих десантних корабля Північного флоту «Оленьгорський горняк» і «Георгій Побіноносець», а також десантний корабель Чорноморського флоту «Азов». Всі вони розвантажуються, це дуже багато техніки на борту цих кораблів, і всі вони, очевидно, будуть розміщені по Криму. Водночас сьогодні надійшло повідомлення, от щойно буквально, що в Криму невідомі викрили директора департаменту з роботи з особовим складом адміністрації Державної прикордонної служби Михайла Коваля. Це сталося після того, як він їхав з Балаклави в сторону Ялти. Євромайдан СОС повідомив, що його зупинили російські байкери, порізали шини і забрали цього прикордонника. І де він зараз є, невідомо. І так само от щойно мені зателефонував відомий український режисер і перекладач Вадим Кастелі. Він перекладав для старшого радника генерального секретаря ООН Роберта Сері, який прибув до України і зараз перебуває в Криму спеціальною місією вивчити тут ситуацію. Цей радник генерального секретаря побував у штабі військової частини, у штабі берегових військ ВМС України, зустрічався там з військовою. Коли виходив, то його заблокувала велика група проросійських активістів і вимагала, щоб він сів в автомобілі і їхав в аеропорт з ними в їхньому автомобілі. Той відмовився і пішов пішки разом з своєю помічницею. Водночас перекладача Вадима Кастелі заблокували військові частини. Він не знає, де зараз перебуває представник ООН. В ці хвилини він мав би бути в готелі Москва і давати прес-конференцію, але досі сюди він не приїхав. Тут багато журналістів його чекають. Невідомо, де він. Ну, а що стосується кримської влади, то сьогодні самопризначений прем'єр-міністр автономії цей Аксьонов звернувся до військовослужбовців і закликав їх присягнути народу Криму. Він обіцяв, він сказав, що створює зараз Збройні сили Криму, і там всі зможуть служити і отримувати європейську зарплату. Ну і крім того, нова кримська влада призначила нових прокурора Криму, начальника податкової служби. Ну а раніше це були призначені начальники СБУ в Криму і міліції. Йде формування. Сьогодні мають призначити вже самопроголосити мерів декількох міст. Зараз там збираються люди коло мерії в Ялті, в Євпаторії, кажуть, ще в деяких місцях, і там теж будуть перебирати на себе владу.
Колего, тримайтеся. Ми сподіваємося, що будемо мати можливість увечері почути більше інформації із Криму, зокрема, і про те, скільки українських військових зараз перебуває на півострові, щоб можна було порівняти їхню кількість з тією, яку називає Міністерство оборони України, про російську частину, де йдеться про 3600 військових. Це був кореспондент Радіо Свобода з місця подій. Україна вже зараз може знайти альтернативу російському газу. Нею за нинішніх умов може стати реверсний газ з Європи. Таку думку в студії Радіо Свобода висловили колишній посол МЗС і особливих доручень щодо енергетичної безпеки В'ячеслав Княжицький і директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Розмовляли з ними Тетяна Ярмощук.
Що б зараз нове керівництво, б які кроки першочергові мусило б робити уже очевидно зараз? Перший, другий, третій, будь ласка.
Перш за все, скористатися тим, що ми головуємо в енергетичному співтоваристві, і підтвердити абсолютно положення третього пакету, хоча ми ще й другий не виконали. Це стосується реструктуризації НАК «Нафтогаз», завершити її відповідно до взятих зобов'язань. І друге, ми повинні підготувати пакет документів і подати його до Стокгольмського арбітражу. При тому, що ми робимо заявку абсолютно офіційну, тим більше, що нам пообіцяла Європейська комісія зараз підтримку і комісар Етінгер, що ми будемо впроваджувати положення третього пакету, в тому числі і на своїх транспортних мережах.
Ні для кого не є секрет, і Росія цього не приховувала, що вона не дуже бажала створювати тут тристоронній консорціум за участю України, ЄС і Росії. Вона наполягала на двосторонньому. Зараз відносини між Києвом і Москвою змінилися кардинально, можна говорити. Що потрібно зараз робити з українською газотранспортною системою?
В першу чергу треба готувати систему використання і в реверсному режимі, змінити терміново керівництво НАК «Нафтогаз України», тому що газотранспортна система може сама себе забезпечити фінансовими потоками, необхідними для реконструкції, ремонту, надійного забезпечення. Якщо буде незалежний оператор, треба терміново відокремити і зробити незалежного оператора, який би не залежав від материнської компанії. Але потрібно це дуже робити терміново, оскільки дуже величезні кошти «Укртрансгазу» висмоктувались по тіньовим схемам корупційним, яким користалась так названа сім'я. І всі ці схеми потрібно поховати, щоб вони не відроджувалися. І тільки на цьому можна зекономити мільярди, які можуть забезпечити інвестиції в реконструкцію і модернізацію газотранспортної системи.
Тобто, наскільки я розумію, у такому випадку вже і не потрібно зациклюватися, наприклад, на створенні якогось газотранспортного консорціуму.
Абсолютно. Треба про нього забути.
Систему управління має вирішити незалежний оператор. Якщо йому потрібно будуть кошти, хай він робить бізнес-план і залучає того, кого потрібно. Відповідно до внутрішнього законодавства. Все.
Але можна розглядати питання, щоб створити газотранспортний консорціум для якоїсь західної компанії, РВЄ, наприклад, там, чи ЕОН, чи я не знаю, ні. Але щоб тільки там не було «Газпрому».
Законодавством заборонено входити «Газпрому» відповідно до наших зобов'язань по членству енергетичного співтоваристві.
Це були в студії Радіо Свобода експерти В'ячеслав Княжицький і Володимир Омельченко. Вони дискутували тему альтернативи російському газові. Розмовляли з ними Тетяна Ярмощук. І більше з цієї розмови ви можете подивитися і у відеозаписі на сайті радіосвобода.орг.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Західні газети попереджають сьогодні, що Путін не бажає визнавати присутність російських військ у Криму і тим більше вести мову про якесь їхнє виведення. Тобто, як інформують різні європейські видання, напруга в Криму та на кордонах України з Росією залишається, а ознак якогось зниження небезпеки широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну немає. Оглядачі звертають увагу на позиції російської дипломатії в день російсько-американських та європейських переговорів щодо України в Парижі, коли глава МЗС Росії Лавров і надалі вимагає від Києва виконання угоди від 21 лютого. Путін, як інформують газети на Заході, наполягає на повному контролі Росією Криму і не відмовляється від широкомасштабного військового вторгнення в Україну. США зі свого боку загрожують санкціями Москві вже до кінця цього тижня, якщо Росія не припинить вторгнення в Криму. ЄС вимагає від Кремля прямих контактів з нинішньою українською владою і також готує санкції супроти Росії. І все це в огляді преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times повідомляє, що російські війська продовжують контролювати чимало ключових районів Криму, тоді, коли Сполучені Штати Америки продовжують тиснути на Москву з вимогою виведення Росією своїх сил з цього регіону України. Газета цитує державного секретаря США Джона Керрі, котрий заявив у вівторок у Києві, що США ізолюють Росію політично, економічно та дипломатично, якщо вона не забере свої сили з Криму, котрі ввела туди за останні 4 дні. Керрі також наголосив, що Росія примушує це зробити. Один із кроків, який Вашингтон вже готовий здійснити у цьому напрямку, це відключення російських банків від міжнародної фінансової системи. Газета з Лондона також повідомила, що у середу у Парижі Джон Керрі і Сергій Лавров проведуть ще одні переговори з питання безпеки в Україні. Тут також зазначається, що Росія надалі вимагає виконання Києвом угоди від 21 лютого, котру підписали опозиція і колишній президент Янукович за посередництва 3 міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Видання додає, що у Париж також прибула глава закордонної політики Європейського Союзу Катрін Аштон, міністр закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Дещиця. Wall Street Journal інформує, що Путін і Обама суворо розмовляють про Україну. Хоча і США сподіваються на відступ Росії із Криму, але на вівторок ще не було якихось явних свідчень цього. Газета звертає увагу на заяви Путіна про небажання піти з Криму та намагання характеризувати можливі санкції Заходу проти Росії як контрпродуктивні і погрожувати реальним військовим вторгненням в Україну для захисту російських інтересів, що, за словами Путіна, відповідає міжнародному праву. Видання також цитує президента США Барака Обаму, котрий звинувачує Путіна у порушенні міжнародних норм та попереджає, що путінські правники не допоможуть йому обдурити світ у цьому. Польська газета «Виборча» попереджає у середу, що ситуація на східному кордоні України надалі напружена. Російська независима газета цитує президента Центру політичних технологій у Москві Ігоря Буніна, котрий вважає, що мають бути 2 індикатори того, що Путін дав задній хід щодо України. Перший, якщо війська центрального округу підуть на зимові помешкання десь у Татарстан, а другий, якщо припиняться приїзди російських туристів у Луганськ, Донецьк, Одесу, де вони допомагають невеликим групам захоплювати владу. Такі були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Річ іде о защиті наших граждан і соотечественників.
Ми не хочемо воювати з російським народом.
The people of Ukraine are fighting for democracy, they're fighting for freedom.
І ми, як Україна, заявляємо, ми готові боронити свій суверенітет.
Це «Свобода сьогодні».
Може, це якраз і мета спровокувати, як було в Абхазії, як було в інших країнах.
Al centro vi chiedo di pregare ancora. Per l'Україна.
І тоді я не завидую нікому, хто попаде під цю руку.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Ви слухаєте перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжує Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, як українських поранених майданівців приймають у чеських лікарнях.
Стали бити кійками, ногами. Коли били, вони казали, що незалежності захотілось.
Радіо «Свобода» вдалося поспілкуватися з пораненими майданівцями і, як ви чули, вони розповідали про свій досвід. Ми також дізнаємося, що українські діти хочуть сказати президентові Росії Володимиру Путіну.
Щоб він не робив нам війну і не забрав нашого тата, і щоб він краще грався іграшками.
А у наступній передачі у «Європейській свободі», яку ви почуєте о 21:30, ви дізнаєтеся про досвід Литви у відносинах з Росією.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Амністія не для всіх. Четверо активістів Майдану досі залишаються за ґратами, так заявляють учасники комітету визволення політв'язнів. За словами адвоката затриманих, їх звинувачують у постачанні зброї протестувальникам. В міліції натомість кажуть, що цим чотирьом вже повідомили про підозру у викраденні людей, розбої та вимаганні, і незабаром справу передадуть до суду, розповідає Анастасія Москвичова.
Син Наталії Підлісної, Тимофій, зараз перебуває під арештом у Лук'янівському СІЗО. За словами жінки, його затримали наприкінці січня, забрали прямо із квартири, де Підлісний жив із дружиною і дочкою. Певний час інформації від нього не було взагалі, а потім на сайті МВС з'явилася заява, розповідає Наталія.
Прочитала на сайті МВД, прямо на першій страниці, що задержано злочинне групування, яке займалося ставкою зброї на Майдан і викраденням людей. Ну, в общем, позже я узнала от адвокатов о том, что ему инкриминируют еще и разбой, похищение, вымогательство.
Окрім Підлісного, такі ж звинувачення висунули ще трьом активістам Майдану – Сергієві Олександрову, Максимові Головіну та Олександру Македонському. За словами їхнього адвоката Євгена Солодка, у активістів вилучили вогнепальну зброю, яка, однак, наголошує юрист, була зареєстрована. Окрім того, у них були запчастини для монтування кількох катапульт. Замість протоколів обшуку і затримання були порожні аркуші. Зараз слідчих дій ніхто не проводить, заявляє Солодко.
Вони ту статтю, за якою обвинувачували всіх активістів Євромайдану, прикрили іншими кримінальними. Звичайно, хлопці не потрапили до того списку на амністію, який подавали до Верховної Ради.
Родичі затриманих активістів та активісти організації «Комітет визволення політв'язнів» направили звернення щодо цієї справи до Верховної Ради, міністра внутрішніх справ та до парламентського комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Під час засідання парламентського комітету звернення розглянули, так само, як і список із іще кількох десятків активістів, яких громадські організації вважають репресованими, розповів Радіо Свобода член комітету депутат-свободівець Андрій Міщенко. На його думку, садити людей за катапульту не можна, однак до переліку могли потрапити люди, чия діяльність відверто злочинна і нічого спільного із Майданом немає. Тому завтра почне діяти спеціальна комісія, яка розгляне це питання і перевірить усіх людей із переліку, аби під шумок на волі не опинились кримінальні злочинці.
Але я думаю, до вівторка вже все це буде вирішено, буде голосування в Верховній Раді. Можливо, вже протягом декількох днів сама прокуратура подасть, так як це зробив званими справами в Освітівській середовищі, Павліченці, чи Запорожець, Віталіївські, тому подібне, коли Генеральна прокуратура давала клопотання, після того вони були випущені.
Справи Підлісного, Головіна, Олександрова та Македонського міліція вже передавала до прокуратури. Нещодавно їх повернули назад, повідомила Радіо Свобода речниця столичної міліції Ольга Білик. За її словами, їм уже оголошено про підозру і найближчим часом справи передадуть до суду. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А доля 27 поранених українців з Майдану, які перебувають у 6 чеських шпиталях, є однією з головних тем, яку нині обговорюють у Чеській Республіці. Цих людей привезли до Чехії на військових літаках минулого тижня. Особливий інтерес і бажання підтримати поранених виявляють українці, які живуть і працюють у Чехії. Як приймають поранених в лікарнях, як вони себе почувають на чеській землі і як згадують кровопролиття в Україні – це репортаж Радіо Свобода. Далі Мар'яна Дреч.
У палаті Прайської лікарні Мотол – квіти, фрукти, торт, а ще щирі слова подяки. Це місцеві українці Чехії прийшли відвідати поранених українців з Майдану. Вони радіють гостям, але не всі хочуть називати свої імена. Молодий чоловік щойно переніс операцію руки, яку розтрощили, коли він захищався від силовиків 18 лютого в Києві.
Стали бити кийками, ногами. Коли били, вони казали, що незалежності захотілось. Я не знаю, вони такі злі були на народ, невідомо чому. Вони мене питали, що ти сюди приїхав. Я їм казав, що я на мирну акцію приїхав. Ну, все одно вони били, і як звірі, їх навіть звірями неможливо назвати.
Поруч у палаті чеської лікарні лежить житель Київщини, 28-річний Дмитро Герасименко. У нього поранення лопатки і ключиці, які він теж отримав 18 лютого. На запитання Радіо Свобода, що буде розказувати дітям про той день, ледь стримує сльози.
Це дуже трудно просто на це все передати, коли воно там, коли дуже багато людей гинуть. Це дуже важко, коли ти знаєш, що там з тої сторони стоять свої, по тобі стріляють.
Для 27 поранених українців фахівці у Чехії вибрали 3 провідні прайські лікарні, серед яких і одна військова, куди привезли найважче поранених. Якщо в лікарні Мотол перебуває 11 осіб, то у центральній військовій клініці Праги 8 українців. 2 легко поранених, а стан одного викликає турботу. Це молодий чоловік, у якого тяжке поранення мозку. До факультативної клініки Праги привезли інших 8 українців. Як сказав Радіо Свобода лікар Філіп Брош, стан усіх хоча й тяжкий, але загрози життю немає.
Це єднало především острілі рани.
Мова передусім про вогнепальні поранення рук, ніг, грудей. Всі поранені в стабільному стані. Тільки в одного дуже складне поранення ноги. І ми боремось, щоб її зберегти.
Аби дійшло к повному вилеченню.
Звідусіль з української громади є пропозиції допомоги хворим – одягом, ліками, їжею. Оксана, яка приїхала до Чехії з Криму кілька років тому, прийшла до лікарні Мотол із солодощами.
Ми прийшли підтримати наших хлопців, просто віддати кусочок своєї любви і сказати, що ми з ними, і огромне спасибо їм за те, що вони зробили для нас. Не тільки для нас, для наших дітей, для наших батьків.
На лікування українців з Майдану чеський уряд виділив 10 мільйонів крон. Це понад 360 тисяч американських доларів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А відеорепортаж із чеської лікарні Мотол у Празі, де лежать українські поранені майданівці, дивіться на сайті радіосвобода.орг. Російська культура в Україні не потребує захисту російських танків та автоматників. Таку спільну думку висловили українські музейники і театрали, які спеціалізуються на російському мистецтві. Щоб показати всю абсурдність вторгнення російських військ у Крим та політичного тиску Росії на Україну, вони обіцяють просувати свої мистецькі проекти в південно-східні регіони України і завітати з ними до найбільших російських міст. Політологи вважають такі кроки з боку інтелігенції ефективною протидією пропаганди Кремля, однак не очікують, що найближчим часом це зменшить градус військового протистояння у Криму. Далі Євген Солонина.
Російська культура в Києві та в інших містах України успішно розвивається і не потребує захисту з боку Російської Федерації. З такою заявою виступили сьогодні провідні діячі російської культури в Києві. Культурні діячі як один заявляють, що нині найбільшою загрозою для їхньої діяльності є агресивна зовнішня політика Кремля та, зокрема, вторгнення російських військ до Криму. Діячі російської культури в Києві наголошують, що їхня робота невіддільна від культури української. До прикладу, вистава про Тараса Шевченка в театрі російської драми нині йде 2 мовами – українською та російською, оскільки Шевченко писав ними обома. Окремі вистави та експозиції з Києва в найближчі місяці вирушать до Москви та Петербурга. Про те, що змусило українських представників російської культури вдатися до такого кроку, Радіо Свобода пояснив Юрій Вакуленко, директор Національного музею російської культури в Києві.
Сожаління, росіяни. Лишенная правдивая информация.
На жаль, росіяни позбавлені правдивої інформації про Україну. Вони думають про Україну зовсім інакше, ніж ми. Ми світлий, життєрадісний народ, любимо свою країну. Але забуваємо, що для її збереження треба вдаватися до певних дій. Я народився не в Україні, але за походженням я українець. Коли я пояснюю своїм російським знайомим одну важливу річ, вони починають мене розуміти. Коли про Україну кажуть погано, в мене виникає якийсь внутрішній опір і навіть лють.
Внутрішнє почти даже слово где-то.
Такі заяви представників російської культури в Україні можуть суттєво вплинути на громадську думку громадян Росії та мешканців південно-східних регіонів України, вважає російський політолог українського походження Олеся Яхно. Втім, вона зауважує, що такі дії в інформаційному просторі навряд чи зможуть вплинути на перебіг військової інтервенції у Криму.
Така реакція з боку російської інтелігенції, вона є дуже важливою. Це знижує оту міфотворчість, яку намагається зараз будувати Росія.
За спостереженнями Олесі Яхно, пропаганда російської влади стосовно вторгнення до Криму стає дедалі менш ефективною завдяки соцмережам. Тим часом в соцмережах з'являється дедалі більше блогів російських туристів та українців російського походження, які підтримують українську революцію та виступають проти військової агресії Москви. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А про те, що українські діти хочуть сказати Володимиру Путіну, ви можете подивитися відеорепортаж на сайті Радіо Свобода, і ми запитали цих дітей і почули їхні відповіді.
Хай він грається солдатиками, а не настоящими людьми.
Щоб він не зупинився, не вибав, бо в людей є діти, а вони остаються сиротами.
Я хочу жити в мирі і гратися іграшками.
Щоб він не робив нам війну і не забрав нашого тата, і щоб він краще грався іграшками, а не створював війну людським життям.
Ми хочемо бути вільні і незалежні від інших країн. Повинні бути разом і здружені, ходити разом і протестувати проти нього, і змагатися за нашу вільну Україну.
Вустами дитини, як то кажуть, глаголить істина. Це була передача «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 21-й годині.